Luca 2, textul clasic pentru această seară. În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Zilele trecute am avut un foarte frumos concert de colinzi. În cadrul acelui concert, eu eram la Nashville și vă urmăream online, eram cu dumneavoastră la sărbătoare. Împreună cu o familie la care găzduiam, ne uitam și eram aici, la colinzi și la bucuria noastră. Atunci s-a predicat aproximativ 40-45 de minute din textul acesta. Mesajul meu nu o să fie nici 40, nici 45 de minute. Știu că vă grăbiți cu colindul, știu că aveți musafiri care vin la noastră și mergeți să vizitați părinții, să vizitați copiii, să vizitați prietenii și să le aduceți o veste bună. Așa că, pentru seara aceasta, mesajul pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră se concentrează asupra unui singur verset. Și din versetul acela, asupra unei singure expresii. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor. Vi s-a născut. Ce simțiți dumneavoastră aici? Cum simțiți versetul acesta? Isaia, cu 750 de ani înainte, vorbește prin Duhul Sfânt și spune așa, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Ni s-a dat. E o mare diferență, așa-i? Copilul s-a născut, fiul ni s-a dat, ni s-a dăruit. Și fratele Lazar spunea, Domnul Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu. Am să vorbesc despre darul lui Dumnezeu. I will talk about the gift of God. Jesus Christ as the gift of God. Am să prezint trei aspecte ale acestui dar. Am să vorbesc despre dar din perspectiva Scripturii, dar sub trei aspecte. Ne vom uita la trei caracteristici ale darului. Ne vom uita în primul rând la dar ca și act obligatoriu, ca și datorie. The gift as duty, as obligation. Din vremuri străvechi, din perioadele îndepărtate ale istoriei, oamenii au obișnuit să dea daruri, să primească daruri. Și darul are un simbol și o semnificație foarte importantă pentru omenire. Luna aceasta este luna cadourilor, spunem noi. În cultura străveche a eschimoșilor, ei nu aveau Christmas, dar aveau o zi pe an când își dădeau daruri unii altora. Se adunau în comunitate și fiecare dădea un dar celuilalt. Apoi, foarte interesant, toate darurile acestea le puneau la mijloc și ce credeți că făceau? Le dădeau foc. Le dădeau foc, le aprindeau. Nu vi se pare interesant? Am un prieten foarte bun care a fost misionar în Arizona, la un trib de indieni, Native Indians, în Navajo Nation, așa se numește, una din cele 500 de națiuni ale indienilor americani, tribul Navajo. Și mi-a spus un lucru foarte interesant. Mi-a spus că în limba acestui trib Navajo din Arizona nu există cuvântul mulțumesc. Pur și simplu nu au în vocabularul lor, în limbajul lor, acest cuvânt mulțumesc. Dar atunci când vor să exprime aprecierea și mulțumirea, ei trebuie să dea ceva. Ei trebuie să facă un dar. Și în funcție de ce li s-a întâmplat și în funcție de ce vor să exprime, în funcție de ce vor să comunice, au daruri diferite. Și tu dacă vrei să le spui, oh, nu trebuia, știți, mulțumesc frumos, nu trebuia, vai, ce te-ai deranjat, nu trebuia, vai, mulțumesc frumos, ce gest frumos. La tribunul acesta, cuvintele tale nu au niciun efect. Dacă vrei să spui mulțumesc, dacă vrei să exprimi aprecierea și mulțumirea, trebuie neapărat să dai ceva, să faci un dar, să exprimi aprecierea ta și mulțumirea ta printr-un dar. Foarte interesant, Scriptura vorbește despre asta și Exod, capitolul 23, versetul 8, spune Domnului Moise așa, zice, să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Foarte interesant, nu? Proverbe 17:23. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Proverbe 18:16. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Mica 7:3. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău, cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată și cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Mulți dintre dumneavoastră și mulți dintre noi am crescut în România sub comunism, nu-i așa? Și știm că oriunde ai fi mers, ai fi mers la medic, ai fi mers la învățătoare, ai fi mers la directorul întreprinderii, aveai o cerere, cererea ta trebuia să fie însoțită de un cadou, un pachet de cafea, un pachet de altceva. Trist este că sunt 20 de ani de cât comunismul a trecut și obiceiul n-a dispărut. Românii în continuare nu fac nimic dacă nu primesc ceva, dacă nu primesc cadou. Spunem noi, dacă nu primesc mită, sau dacă nu primesc, cum spuneți? Șpagă. Asta este ca la tribul Navajo. Nu este nici într-un alt vocabular decât la români, cuvântul ăsta. Trist este că ce n-au reușit comuniștii în 45 de ani, capitalismul în 20 de ani a făcut națiunea aceea o națiune foarte lacomă, o națiune foarte coruptă, o națiune foarte orientată spre a primi. Și nu-ți face pur și simplu nimic dacă nu primește ceva. Nu e așa că și în viața Mântuitorului și în grupul foarte apropiat, foarte intim de ucenici, de prieteni. El a avut pe cineva care a fost cucerit în lăcomia lui de bani și în dorința lui de câștig. A fost cucerit de diavolul și spune în Matei 26 cu 24 că Iuda s-a dus la marii preoți și la căpeteniile lui Israel și le-a zis așa: ce vreți să-mi dați ca să-l dau în mâinile voastre? Și i-au cântărit 30 de arginți. 30 de arginți. Doctorul Luca ne spune în Fapte 24, versetul 24 la 27, că Pavel era sub arest, urma să fie judecat, era ținut în Cezarea, aproximativ 2 ani l-au ținut sub arest și au venit diferiți conducători, diferiți guvernatori, s-au perindat, a venit împăratul pe acolo, împăratul Agripa, și spune doctorul Luca, la un moment dat a venit Felix cu nevastă sa. Nevastă sa era evreică, cu Drusila. Și cum au venit? Sigur, l-au chemat pe Pavel, l-au ascultat despre credința în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel, în prezentarea lui, în predica lui, în apărarea lui, dacă vreți, a subliniat foarte bine trei lucruri, spune doctorul Luca. Pavel vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Felix s-a îngrozit. S-a îngrozit și când a început Pavel să vorbească de lucrurile acestea, a zis: du-te, am să găsesc un prilej, am să caut un prilej să te mai ascult, am să te mai chem. Dar zice doctorul Luca, 2 ani de zile l-a tot chemat, însă avea un motiv pentru care îl chema. Trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea tot mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Vă dați seama, 2 ani de zile să-l ai pe Pavel în fața ta, să-l asculți mereu, să-l inviți mereu și inima ta să fie orbită de bani, inima ta să fie orbită de lăcomie și să vrei să primești ceva ca să îi faci dreptate. Mai mult, era șansa lui pentru pocăință, era șansa lui pentru mântuire. Când Ietro l-a sfătuit pe Moise, pe ginere său, să-și aleagă oameni în conducere și oameni spirituali, i-a caracterizat și printre condițiile care le-a pus acolo, i-a zis așa: oamenii pe care îi alegi să fie dușmani ai lăcomiei, dușmanei lăcomiei. Fratele Trandafir ne ducea la basementul școlii, acolo unde a învățat și fratele Lazar și unde au învățat multe generații de studenți sub oprimarea comunistă și sub vizorul lor foarte atent. Și erau lucruri care le spunea și nu le includea în lecțiile dumnealui. Dar câteodată când era supărat sau când era abătut, stătea cu noi mai mult și după masa venea în sala de curs, în sala de clasă, se punea la catedră sau se punea simplu pe un scaun și vorbea cu noi de la inimă la inimă. Și avea mereu o vorbă și spunea așa: un păstor de succes, un păstor care își va încununa slujirea cu rezultate binecuvântate, va fi un păstor care se va feri de mândrie, de curvie și de lăcomie. De aceste trei lucruri să vă feriți. Iată că darul a devenit ca o obligativitate, ca o datorie. Ca un lucru care trebuie să-l dai. Pur și simplu, e golit de sens, e golit de valoare. Trebuie să-l dai. Ba dimpotrivă, s-ar putea chiar să alunecăm pe extrema cealaltă și să credem că Dumnezeu ne binecuvântează și ne va binecuvânta dacă îi dăm și facem cu Dumnezeu tot felul de contracte, tot felul de înțelegeri. Evanghelia prosperității a injectat această mentalitate și acest mod de a gândi. spune de fapt că tu plantezi și că dacă tu plantezi 100, Dumnezeu îți va da 1000 sau îți va da 10.000 sau cine știe cât se gândește Dumnezeu să-ți înmulțească. Parcă Dumnezeu ți-ar fi dator cu ceva sau ne-ar fi dator cu ceva. Iacov în Genesa 28 ne spune că a avut în noaptea aceea o revelație, a avut o întâlnire cu Dumnezeu și Dumnezeu de la capul scării i-a vorbit lui Iacov și i-a spus lui Iacov aproximativ 12 binecuvântări. Eu sunt Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac, sunt Dumnezeul tău, am să te conduc, am să te binecuvântez, ai să prosperi, te vei întoarce înapoi, te vei întinde, vei fi bogat, vei fi renumit, vei binecuvânta și tu la rândul tău pe alții. Și câte și mai câte în lista aceea pe care Dumnezeu o spune fără absolut nicio condiție. Fără absolut nicio condiție. La care Iacov se scoală, se trezește înfricoșat, spune locul acesta e un loc în care Dumnezeu e prezent. Și ce credeți că face? Face un contract cu Dumnezeu și spune așa: dacă mă va binecuvânta, dacă va fi cu mine, dacă îmi va da ce să mănânc, dacă îmi va da ce să îmbrac, dacă mă va călăuzi și dacă mă va face de succes, atunci Dumnezeu va fi Dumnezeul meu. Observați ce am făcut noi din darul lui Dumnezeu și cum gândim noi despre darul lui Dumnezeu și cum credem noi că facem contract cu Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ne este dator cu ceva. Apoi ne vom uita la dar sub al doilea aspect și vom privi darul ca și act moral. Vom privi darul ca pe un act moral. The gift as a moral justice. The gift as a moral justice. Iov, o carte foarte veche în Vechiul Testament, se pare contemporan cu Avram, spune Iov 29, versetele 12 la 16, zice: scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei, mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mi era manta și turban, orbului eram ochi și șchiopului picior, celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Moral justice, un fel de a gândi cu privire la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 9:13. Mergeți și învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfe. Oamenii mergeau la altar, oamenii mergeau la Ierusalim, oamenii mergeau la jertfe și spuneam: sunt obligat să-i dau lui Dumnezeu ceva, trebuie să-L îmbunez pe Dumnezeu, trebuie să-mi fac datoria, trebuie să mă duc să aduc jertfă. Și Dumnezeu zice: nu-mi trebuie sărbătorile voastre, nu-mi trebuie animalele voastre, nu-mi trebuie sângele care îl vărsați. Eu mă uit la inima voastră și mă uit care este atitudinea inimii voastre. Și atunci oamenii în Vechiul Testament au zis: totuși trebuie să fii bun, totuși trebuie să faci dreptate celui necăjit, celui zdrobit, celui nenorocit. Trebuie să-ți aduci aminte de văduvă, să-ți aduci aminte de orfan, trebuie să-ți aduci aminte de nenorociți. Spune Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 14:13, pentru că a fost invitat în casa unui om bogat și a văzut cum vine acolo și cum se așează în față și a văzut cum fiecare căuta un loc în față și cum fiecare se gândea unde să mă așeze, să vedem ce valoare îmi dă, unde mă pune să stau și toate cele. Și Domnul Iisus se uită la ei și zice, când ai o masă, cheamă pe săraci, cheamă pe schilozi, cheamă pe șchiopi, cheamă pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei nu au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Observați cum gândește Dumnezeu, cum gândește Domnul Iisus Hristos. Pavel preia un text din Vechiul Testament și face aplicația atunci când vrea să persueze comunitatea din Macedonia cu privire la dărnicie și spune, zice, 2 Corinteni 9:9, zice, am prăștiat. Ia auziți ce cuvânt pentru perioada de criză, nu-i așa? Am prăștiat, a dat săracilor. Neprihănirea lui rămâne în veac. Neprihănirea lui rămâne în veac. Nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea întâmpla ca în cer să trebuiască să avem o scrisoare de recomandare de la Matei 25? Sigur că în cer ajungem numai și numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos, fără discuție. Nu există nicio îndoială. Dar Matei 25 spune un lucru cutremurător. Zice, va veni Fiul omului pe norii cerului, va împărți lumea în două. Și metafora pe care o folosește acolo Mântuitorul, care este? Va pune oile la dreapta și caprele la stânga. Și după ce criteriu le va împărți? După ce criteriu le va împărți? Zice, am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Ce spuneți? Cum e pomul nostru de Crăciun? Cum e pomul nostru înconjurat cu daruri? Cum e homeless-ul ăla pe lângă care ai trecut astăzi și tu ai uitat la el și ai zis, ar trebui măcar $1 să-i dau sau să-i cumpăr un sandwich sau să-i spun ceva de Domnul Iisus și să-i dau o supă caldă. Așa-i? Dar te-ai grăbit pentru că soția ta avea nevoie de praf de copt sau de cacao. Eram la Jones aseară și ieri dimineață. Și vorbeam românește cu soția și unul în spatele nostru zice, Merry Christmas, m-a trimis nevastă mea după cacao, n-am găsit. You have to be careful what you say afară sunt homeless, sunt necăjiți. But let me tell you something. Aici, în biserica asta, sunt necăjiți. Aici, în biserica asta, sunt orfani și văduve pe care nu-i sună nimeni. Cărora nu le trimite poate nimeni un card sau nu le dă un telefon. Darul is a moral justice. Vă aduceți aminte de celebra scriere a lui Charles Dickens, Christmas Carol. Acolo personajul principal este Ebenezer, cum? Scrooge. Și el are trei viziuni. Scrooge ăsta are trei viziuni. Are o viziune asupra trecutului, asupra prezentului și a Christmas yet to come. A Christmas yet to come. Cu alte cuvinte, fiecare Christmas trebuie să ne facă mai buni, mai sensibili, mai cinstiți, mai smeriți, mai atenți cu lumea necăjită din jur, cu oamenii care nu-L cunosc pe Hristos, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-ar face cu adevărat o viziune și nouă, cu privire la trecut, cum am fost tratați în trecut, cum am fost respinși în trecut, cum am fost uitați în trecut, cum ne prezentăm astăzi, cum suntem astăzi și ni se pare că poate e bine să strângi bani și să ai pentru vremuri grele, că vin vremuri grele. Și trăim o psihoză a crizei și a a fricii. Un fiu ni s-a dat, un copil ni s-a născut. Darul nu este numai obligație, nu este numai moral justice. Darul mai este ceva foarte important. Darul ca și act al iubirii. Or the gift as a sacrifice, the gift as a sign of love and sacrifice. Știți ce spune Domnul Iisus? Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Ioan 10, versetele 17-18, Domnul Iisus spune, zice, știți de ce mă iubește pe mine Tatăl? Știți de ce mă iubește? Să vă spun, zice El. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. Îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Eu o dau de la mine. O dau de bunăvoie. Darul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Darul dat de bunăvoie. Darul dat din dragoste. Ioan 15:13. Nu este mai mare dragoste decât, spuneți, decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ce spune Efeseni 4:8? Domnul Iisus Hristos s-a suit la cer, s-a suit sus, a luat robia roabă și apoi ce a făcut? A dat darul oamenilor. Când a predicat în ziua Rusaliilor, Petru s-a ridicat în picioare și le-a spus evreilor, voi l-ați răstignit, voi l-ați dat la moarte. Dar el s-a născut, el a trăit, el a slujit, el a suferit, el a pătimit, el a murit, el a fost îngropat, el a înviat după Scripturi și s-a înălțat la cer. Și odată ce s-a înălțat la cer, a turnat ce vedeți și auziți. Este Domn, nu mai este într-o iesle. Este pe tron. Este la dreapta lui Dumnezeu. Și încă vrea să dea. Și încă nu se oprește din dat. Și încă nu s-a săturat de dat. Și încă vrea să ne învețe ce înseamnă să dai ca Dumnezeu. Să nu dai ca obligație, să nu dai ca social justice, să nu dai numai pentru că ești moral și bun. Toți mari artiști și artiștii bogați de la Hollywood dau milioane de dolari în Africa. Sunt acolade întregi despre binefacerile lor și unde sunt ei implicați cu proiecte și cu acte filantropice și cu tot felul de daruri din punct de vedere al acestui aspect moral, social justice. Dar prin Hristos și prin nașterea Lui, Dumnezeu spune, omenirea încă nu știe să dea. Omenirea încă nu știe ce înseamnă darul lui Dumnezeu. Omenirea încă nu știe ce înseamnă să dai ca Dumnezeu și să înveți să fii darnic ca Dumnezeu și să fii primit într-adevăr și dacă ai primit, să dai mai departe. Ca eschimoșii aia care nu țin cadourile, un cadou nu este să-l pui în vitrină și să-l ștergi de praf, să te tot uiți la el. Nu. Dacă ai primit și dacă ai fost binecuvântat, trebuie să dai mai departe. Pocăiți-vă, le-a zis Petru în ziua aceea de Rusalii, zice, după ce a spus acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Apoi este chemarea celebră la pocăință. Pocăiți-vă, le-a zis el, pentru că și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Ce învățăm noi de la cum dă Dumnezeu? Dacă cineva te-ar întreba, ce zici, cum dă Dumnezeu? Dă din obligație? Dă pentru moral justice? Sau Dumnezeu dă diferit? Spune Roman, Roman 5, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu l-a dat pe Hristos pentru noi. Noi zăceam în păcat. N-a spus, îl dau dacă. Vi-l trimit dacă. Vă iubesc cu condițiile astea. Dumnezeu a spus, vă iubesc și atât. Și vreau să știți că vă iubesc. Și vreau să înțelegeți. Și vreau să pricepeți. Și vreau lecția asta să o învățați. Cum dă Dumnezeu? Cum dăruiește? Cum? Cu dragoste, așa-i? Cu dragoste. Dumnezeu dă cu dragoste. Dumnezeu dă necondiționat. Nu pune condiții. Și mai ales Dumnezeu dă cu sacrificiu. Cu sacrificiu. Darul lui îl costă. Îl costă. L-a costat foarte mult. L-a costat moartea lui pe cruce. Deci, aș vrea să punem la inimă aceste cuvinte și să învățăm astăzi de Merry Christmas, de Happy Hanukkah. Știți ce înseamnă Hanukkah? Ce este sărbătoarea asta a luminilor pentru evrei? O sărbătoare a rededicării. A rededicării. Au venit Antioch Epifanul la 168, a desacralizat templu, a distrus închinarea, a pus-o în afara legii, era absolut interzis să te închini lui Dumnezeu Jehova, erai condamnat la moarte. Vreo 2 ani mai târziu a venit și a sacrificat un porc în templu, ca să fie sigur că le spurcă templu la evrei. Da? Și marele preot, acolo undeva aproape de Ierusalim, cu copiii lui, cu feciorii lui, într-un sat, a venit ofițerul acela și a zis, trebuie să vă închinați. E porunca împăratului, e porunca lui Antioch, trebuie să vă închinați lui Zeus, trebuie să vă închinați la idolul ăsta, trebuie. Și marele preot a zis, nu, eu nu mă închin decât lui Dumnezeu. Și unul din sat a zis, ca să și-a dat seama de pericolul care planează și a zis, eu mă închin. Feciorii lui și cu tata au făcut dreptate. Așa au făcut o dreptate din aceea, ca în Vechiul Testament. Așa a început revolta, așa a început revoluția, așa a început curățirea. Și-au curățit templu. Și-au dat seama că nu este destul un de lemn decât pentru o zi. Au găsit acolo un pic de un de lemn sigilat, care nu fusese spurcat. Și-au zis, ăsta nu ne ajunge decât pentru o zi. Și-au aprins lumina. Știți cât a durat lumina aceea? 8 zile. 8 zile, într-un chip miraculos. 8 zile a durat acea lumină. De aceea, timp de 8 zile, ei în fiecare zi aprind câte o lumină. Și menora asta de Hanukkah, Hanukia, cum o numesc ei, este o menoră cu 9 brațe. Este un braț la mijloc, care este puțin mai sus și aprins, și apoi, de la stânga la dreapta, în fiecare zi aprind câte o lumină. Dar știți ce înseamnă? Înseamnă rededicare. Aș vrea Crăciunul acesta pentru Biserica Emanuel să însemne rededicare. Dumnezeu ne-a vizitat anul acesta cu Duhul Sfânt. Ne-a dat darul Duhului Sfânt. La sute și la zeci și sute de credincioși. Dumnezeu le-a dat darul Duhului Sfânt și botezul, experiența botezului cu Duhul Sfânt. Oare trebuie să ne spună și nouă Pavel ca celor din Corint? Trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi. 1 Corinteni 6:19. Și voi nu mai sunteți? Nu mai sunteți ai voștri. Știți care e darul care îl dăm cel mai greu lui Dumnezeu? Știți care e darul care îl dăm cel mai greu? E primul dar care l-a dat Maria. Știți care e darul care l-a dat Maria lui Dumnezeu când a venit îngerul Gabriel și a zis: plecăciune ție care ai căpătat mare har. Știți ce a zis Maria? Trupul meu aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu e super welcome să facă ce vrea El din trupul meu. Și noi cel mai greu îi dăm lui Dumnezeu trupul nostru. Facem tot felul de teologisiri, tot felul de explicații, tot felul de studii, tot felul de lucruri interesante, numai ca să nu ajungem acolo unde spune Pavel: vândem, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și desăvârșită. Aceasta va fi din partea voastră o plăcută slujbă duhovnicească. Ce ziceți dacă astăzi îi spunem Domnului: Doamne, n-am aur, n-am argint, n-am smirnă, n-am tămâie, n-am nici daruri care să ți le aduc, dar vreau să mă urc pe altar din nou și să-ți dau trupul meu și să-ți dau viața mea și să-ți dau inima mea, să-ți dau ochii mei, să-ți dau tot ce am și tot ce sunt, de dragul tău, că am învățat de la tine că a da înseamnă iubire, a da înseamnă necondiționat. Să dai necondiționat. A da înseamnă să dai cu sacrificiu. Vreau să fiu și eu o jertfă vie, sfântă și plăcută, pe altar. Darul ca obligație, darul ca act moral, ca și moral justice, dar mai mult, darul ca dragoste jertfitoare. Ne ridicăm la rugăciune. Suntem noi gata să-i spunem Domnului în seara aceasta: ai venit, nu s-a găsit loc pentru tine în hanul de poposire, nu s-a găsit loc pentru tine în odăile gătate, nu s-a găsit loc pentru tine acolo unde oamenii aveau agenda lor și aveau petrecerile lor și aveau plăcerile lor. Dar o fecioară, o tânără de 15-16 ani, a zis: vino în trupul meu, vino și fă-ți loc aici, asta e casa ta, trăiești de acum aici în viața mea. Și Iosif, cum mi s-a spus duminica trecută, la fel a zis: mă supun vedeniei cerești, mă supun planului divin, mă supun și ascult și intru într-o totală ascultare. Ce ziceți dacă și noi la acest Crăciun, la această sărbătoare a nașterii, îi spunem Domnului: Doamne, învață-mă să dau. Învață-mă ce înseamnă dar, ce înseamnă Iisus Hristos ca dar, ce înseamnă să... Cum ai dat Tu, așa trebuie să dau și eu. Să nu țin darul pentru mine. Să mă dau pe mine însumi și să mă dau Ție și să mă dau altora și să trăiesc pentru gloria și slava numelui Tău. Vreți să facem rugăciunea aceasta cu seriozitate și cu simțire și Duhul Sfânt să ne lumineze și cuvântul acesta să ne cerceteze. Ne rugăm cu toți împreună.